ju stënderuar mirë mbrëma, ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mbrëmjes së veçorë. Në shumë vende të botës tashmë kanë filluar kremtimet për vitin e ri. Familjet e të pagjeturve në Kosovë dhe këtë ndrim vitesh e shënojnë me protesta. Përmbyllja e procesit zgjedhor dhe krijimi institucioneve të reja, sfida më e madhe për politikën kosovare në vitin që vjen. Ekonomistët e quajnë të pasuksesshëm 2010-ën për ekonominë kosovare. Finlanda sot zyrtarisht e tërhoqi kontingjentin e saj nga KFOR-i. Nga mesnata, Estonia në Eurozonë, Hungaria merr kryesimin e radhës së Bashkimit Evropian. Për këto dhe përmbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nën organizimin e këshillit të asociacioneve familjare të të zhdukurve të Kosovës, familjet e të pagjeturve kanë mbajtur një protest para qeverisë në shenjë pakënaqësie për punën e institucioneve lidhur me zbardhjen e fatit të mbi 1800 të pagjeturve. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Për dalim nga pjesa më e madhe e qytetarëve në Kosovë dhe në të gjithë botën, të cilët po bëjnë përgatitjet e fundit për të festuar ndrimin e motmoteve, familjarët e të pagjeturve në Kosovë thonë se as këtë vit nuk kanë arsye për të festuar. Që nga përfundimi i luftës në Kosovë, në listën e të pagjeturve figurojnë ende emrat e diku 1800 personave, familjarët e të cilëve shprehen të zhgënjur me punën e institucioneve përgjegjëse lidhur me zbardhjen e fatit të pagjeturve. Bajram Çerkinaj nga Mitrovica thot se që nga vitin 1999 nuk ka asnjë informat për fatin e të birit të tij Reshatit. Ai cilson minimale përpjekjet e qeverisë së Kosovës në kërkimin e informatave dhe në adresimin e përgjegjësisë për të pagjeturit në vend, ndërsa thekson rëndësinë për kushtëzimin e shtetit serb lidhur me këtë çështje.
Ne si familjarë na duket as pak kur s'kan punu. A thu pse? Se asnjë apel nuk e bën jashtë Kosovës për të zbordh fotit të pagjetunit. Të riso vendurët nuk vendisohen dhe shna një mojnë zbordhët fotit të pagjetur ose së qitet një kusht Sërbis, nuk se dhije se adresi është në Sërbi, nuk mujna ende më pajtu që përbojnë ashtë sa duhet.
Autoritetet kosovare kanë paralajmëruar kohë më parë se një ndër temat që fillimisht pritet të diskutohet në kuadër të dialogut të ardhshëm me Beogradin zyrtar, do të jetë çështja e personave të pagjetur. Maliz Demiri nga fshati Syrigani komunës së Drenasit ka të zhdukur të vëllan. Demiri shfaq shpresën se bisedimet në mes të Prishtinës dhe Beogradit mund të sjellin rezultate lidhur me të pagjeturit, mirë po e thot se kjo çështje duhet të jetë tema prioritare e bisedimeve.
Mas pari çështja e zhdukurit duhet më vendos me realizuar.
Theksoi ai pas një proteste të mbajtur para ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Kreu i Këshillit Koordinues i Asociacioneve Familjare të të zhdukurve të Kosovës, Hakika Sumi, drejtoi një varg kritikash në adresë të institucioneve vendore ndërkombëtare përgjegjëse për të pagjeturit të vendit. Kasumi përmendi disa nga shqetësimet e familjarëve të pagjeturve.
Këto janë raportet ndërmjet udhëzve vendor dhe ndërkombëtar në zyrën për të zhdukur dhe mjekësi ligjore në Prishtinë. Raporti i Zviceranit, i miratuar nga Këshilli i Evropës, i cili ka shqetësuar te masë familjarë të zhdukurve me një anshmërinë dhe tendencat raciste ndaj shqiptarve, si dhe kove të fundit po flitet shumë për bisedime me Beogradin, ndërsa ne nuk jemi të informuar sa njerëz tonë janë të gatshëm të përballen me njerëz sajus të gënjeshtrave.
Në Institutin për Mjekësi Ligjore në Prishtinë gjenden mbi 400 mbetje mortore. Mirë po, sipas përfaqësuesve të këtij instituti, që nga muaji i prilli këtij viti, zyrtarët e Ulexit i kanë ndaluar punën stafit vendor në marrjen e ekzaminimeve të mbetjeve mortore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përmbyllja e procesit zgjedhor me formimin e institucioneve të reja apo edhe organizimi zgjedhjeve të reja parlamentare nga subjektet politike konsiderohen si prioritete për vitin 2011. Përderisa nuk formohen institucionet e reja, subjektet politike thonë se nuk mund të flitet për prioritete tjera, si zhvillimi ekonomik, sundimi ligjit, veriu i Kosovës apo çështjet e integrimeve evropiane. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Konstituimi institucioneve të reja të Kosovës është një ndër sfidat e para me të cilat do të ballafaqohen subjektet politike gjatë vitit 2011. Bisedimet rreth formimit të qeverisë së ardhshme besohet se do të marrin një kohë më të qartë pasi rivotimeve të pjesëshme të 9 janarit. Në bazë të rezultateve preliminare të zgjedhjeve, Partia Demokratike e Kosovës dhe mandatari i saj për kryeministër Hashim Thaçi do të marrin nismën fillimisht për formimin e një koalicioni të ri qeverisës. Kryeministri aktual në largim Hashim Thaçi thotë se prioritetet e tij dhe qeverisë së ardhshme, nëse ai do të jetë në krye të saj, do të jenë vazhdimi reformave demokratike dhe agjenda evropiane e Kosovës.
Pas formimit të qeverisë dhe një presidenti kredibil, më njëherë do të kemi nxjerrjen e vendimeve për rritjen e pagave për gjithë kategoritë që janë zotuar në procesin elektoral, do të vazhdojmë me agjendën evropiane, do të punohet maksimalisht që të krijojmë kushte dhe mundësi zhvillimore edhe më të mira për krijimin e vendeve të reja të punës. Viti 2011 do të jetë viti i fillimit të reformat të thella evropiane e euroatlantike për Republikën e Kosovës.
Ndryshe nga Hashim Thaçi, i cili beson në ndërtimin e institucioneve të reja mbi bazën dhe rezultatin e zgjedhjeve të 12 dhjetorit, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, beson se vendi duhet të krijojë një qeveri të përkohshme dhe të organizojë zgjedhje të reja. Mustafa thotë se zgjedhjet e fundit ishin të manipuluara dhe se ato nuk mund të prodhojnë legitimitet për formimin e një qeverie të re.
Ne do të presim certifikimin e rezultateve në fillim të këtij viti, varësisht nga ato do të marrim qëndrime të caktuara në kryesinë e Lidhjes Demokratike lidhur me ardhmërinë e qeverisë së Kosovës në të ardhmen, por që siguron se në fund të vitit tashëm duhet të hyjmë në zgjedhje të përgatitura, cilave do t'i paraprij ndryshimi ligjit zgjedhor, do t'i paraprij regjistrimi popullatës të Kosovë, para kushteve tjera në mënyrë që mos të ketë abuzime të vota, në mënyrë që organet e zgjedhura të jenë rezultat i vullnetit të qytetarëve.
Ndërkohë, lideri lëvizjes së vetëvendosje Albin Kurti thotë se gjatë vitit të 2011, Kosova më në fund duhet të fillojë të përballet me probleme të shumta, të cilat nuk janë zgjidhur asnjëherë, por vetëm janë bartur nga një vit në tjetrin. Sipas Kurtit, një trend i tillë rrezikon që Kosova në fund të shihet si një shtet i dështuar.
Nëse në vitin 2011, shtetit pavarur të Kosovës nuk ja bashkangjesim sovranitetin dhe shoqërisë kosovare nuk ja bashkangjesim zhvillimin ekonomik, atëherë ne pothuajse me siguri nga një shtet i dobët do të shëndrohemi në një shtet të dështuar.
Edhe lëvizja vetëvendosje e ka cilësuar procesin e fundit të zgjedhor të manipuluar, por nuk ka kërkuar zgjedhje të reja. Në bazë të kushtetutës, presidenti në detyrë është ai i cili do të iniciojë formimin e qeverisë, duke dhënë rastin fillimisht partisë fituese të zgjedhjeve. Presidenti në detyrë Jakup Krasniqi thotë se formimi i institucioneve të reja do të jetë prioriteti numër 1 i punës së tij gjatë vitit 2011.
I gjithë prioriteti im do të jetë përqendruar në përmbylljen e procesit zgjedhor dhe në kalimin e institucioneve nga institucione në detyrë në institucione të dalura nga zgjedhjet e 12 dhjetorit 2010.
Por derisa Kosova të mos i ketë formuara institucionet e reja, prioritetet tjera si zhvillimi ekonomik, sundimi i ligjit, veriu i Kosovës dhe çështjet që kanë të bëjnë me liberalizimin e vizave dhe integrimet evropiane, mbase do të presin përgjigjen që do t'u jap qeveria re. Aktualisht ka disa opsione, por tri konsiderohen si më reale. Fillimisht formimi një qeverie që del si rezultat i zgjedhjeve. Opsioni i dytë është qeveria teknike, apo edhe si opsioni i tretë ndërtimi një qeverie mbi bazat e një koalicioni të gjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Vitin 2010 në aspektin ekonomik, zyrtarët e qeverisë në largim e quajnë të suksesshëm duke rezultuar me ngritje pozitive, por njohës të çështjeve ekonomike e mohoi një gjë të tillë. Sipas tyre ka mbetur shumë punë për vitin tjetër. Materialin në këtë temë ka përgatitur korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Marrëveshja e arritur në muajin korrik në mes qeverisë së Kosovës dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar sipas autoriteteve kosovare dhe ekspertëve për çështje ekonomike vlerësohet një ndër sukseset kryesore në sferën ekonomike gjatë këtij viti. Ahmet Shala, ministri në dorëheqje i ekonomisë dhe financave, thotë se gjatë këtij viti janë zhvilluar shumë projekte të cilat kanë ndikuar në rritjen ekonomike të vendit, duke quajtur vitin 2010 vit të suksesshëm, por duke mos e mohuar faktin se ka pasur sfida,
i cili ka siguruar një kredibilitet të rëndësishëm në nivelin ndërkombëtar për shtetin e Kosovës, dhe i cili ka mundësuar Kosovës fillimin e derdhjes së ndihmës financiare të drejtë për drejtë buxhetore, për herë të parë pra si shtet, dhe mbasi për herë të parë si ndihmë të drejtë për drejtë buxhetore pas konsolidimit të organeve shtetënore ose në themelim të shtetit të Kosovës.
Ndryshe, komuniteti biznesit edhe gjatë këtij viti ka kritikuar ekzekutivin e vendit për mos përkushtim ndaj këtij sektori. Safet Gërxhaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se autoritetet kompetente në rënd të parë duhet të krijojnë ambient të përshtatshëm për komunitetin e biznesit vendor.
Dhe reformat janë të dedikuar në rënd të parë për biznesmenët kosovar. Nëse në këtë drejtim do t'ia dalim, atëherë vetvetë ju do të reflektoj me përmirësim të marrë dhe me ngritje të atraktivitetit për investor dhe për biznesmenët huaj.
Por ministri në dorëheqje Ahmet Shala tregon angazhimet për këtë sektor.
Në aspektin e taksave, konsideroj që politikës fiskale është bërë mjaft. Natyrisht neve nuk do të ndalemi vetëm me kaq, kemi përgatitur, konsideroj, një pako mjaft inkurajuese për të ndihmuar biznesin dhe për të krijuar një ambient më joshës për të bërë biznes në Kosovë. Gjithsesi, personalisht nuk jam shumë i kënaqur me disa elemente të pengesave byrokratike apo qofshin ato legjislative, të cilat janë reflektuar edhe në raportin e Doing Business të bankës botërore.
Edhe në raportet e ndryshme të mekanizmave ndërkombëtar financiar gjatë këtij viti, Kosova nuk është paraqitur në nivel të kënaqshëm sa i përket ambientit të biznesit. Në një holumtim të Bankës Botërore, Kosova është radhitur në 173 sa i përket mbrojtjes së investitorëve të huaj në mesin e 183 shteteve ku janë bërë këto matje. Agron Demin nga Instituti për Studime të Avancuara GAP thotë se autoritetet kompetente nuk kanë bërë mjaft në këtë drejtim. Ai thotë se procedurat e gjata për regjistrim dhe licencim të kompanive të huaja dhe niveli i lartë i korrupsionit ka bërë që investitorët e huaj të hezitojnë të investojnë në Kosovë.
Gjitha dhënat janë se Kosova nuk ka krypunën e vetë për mjësirë të investimet e huja, që ka pavarësia të ekne nuk ka një reform duhur në institucionet qeveritare dhe në përgjithësin në ambientin e biznesit në Kosovë, ma tje vërejet degradim të këti ambienti.
Në anën tjetër, Mustaf Hasani, kryeshef në Agjencin për promovimin e investimeve që funksionon në kuadër të Ministrisë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se investimet të huaja në këtë vit kanë shënuar një rritje rreth 3% në krahasim me vitin e kaluar. Në 2009, investimet e huaja kanë qenë 310 milion euro, apo 30% me pak se në 2008.
Dështë ka vlejtë edhe këtë vit të la e zhëtimi i kompanive të huja për me dalë prej gjendjes recesionit që faktikisht ka qenë një kriz financiare që të mos e shprejun më shumë në vitin 2009, edhe ndështë edhe vendimit e tyne nuk janë në zhblokuan dhe në kontekst lokacione, po në shpresoj se këto gjitha aktivitetet që kanë dohë gjatë të viti mujnë me posë efektin pozitiv për vitin arshëm.
Ndryshe, situata ekonomike gjatë 2010 nuk ka shënuar ndonjë rezultat të theksuar në eksportin e prodhimeve vendore. Sipas të dhënave zyrtare, Kosova vazhdon të jetë varur nga importi mallrave të vendeve të rajonit. Sidoqoftë, cilat janë projektet dhe sfidat kryesore që qeveria e Kosovës planifikon të realizojë gjatë vitit të 2011, ministri në dorëheqje Ahmet Shala shpjegon më shumë.
Prioritet të antarësimin e Bankën Evropiane që ka qenë shumë afër, mbjen keq që nuk u realizua këtë vit. Objektiv tjetër është sigurisht gjithë paketa joshse dhe përmirësuese për sferat e caktuara dhe sektorët e caktuara, sidomos në sektorin e bujqësisë. Uroj që së bashku me varësi ndërkombëtare neve të kemi kontrollen e 100% në veri, edhe të mbyllim atë ventil mjaft të dëmshëm, jo vetëm ekonomikisht, por edhe politikisht. Edhe
në anën tjetër, sfidat kryesore për institucionet kosovare dhe gjatë vitit që po hym, sipas njohësve të çështjeve ekonomike, do të jetë ulja shkallës së varfërisë dhe papunësisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Buxheti i mangët, mungesa e furnizimit me barna nga lista esenciale si dhe ndërimet e shpeshta menaxheriale, vlerësohen të kenë qenë sfidat më të mëdha këtë vit në sistemin shëndetësor, thonë zyrtarët në Prishtinë. Ata pohojnë se këto çështje ende nuk janë të ikaluar derisa për ndryshimin e situatës në shëndetësi në vitin 2011 do të duhet të ishin qeverisja më e mirë e sistemit shëndetësor. Kronike e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Shëndetësia kosovare këtë vit është ballafaquar me sfida nga më të ndryshmet, thonë vetë zyrtarët shëndetësor, për reformimin e sistemit shëndetësor për vitin 2011, sipas zyrtarëve institucional do duhet që zëpari shëndetësia të jetë prioritet i qeverisë së Kosovës, derisa vite me radhë ky institucion nuk ka qenë në fokus të qeverisë. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se sfidat që si vjet është ballafaquar sistemi shëndetësor janë zvoglimi i buxhetit, ndrimet e shpeshta të ministrave, si dhe resurset e kufizuara menaxheriale dhe profesionale.
Se i përket buxhetit, vedeni që buxheti për shëndetësinë si vjet jo që nuk ka shënuar ngritje, po përkundrazi ka pasur në pjesën e dytë të këtij viti edhe shkurtime, të cilat domosdo kanë reflektuar si në furnizimin me barna të listës esenciale, si në eliminimin e disa projekteve të cilat kanë qenë vazhdimsi, dhe përgjithsisht buxheti i këtill çfarë ka qenë si vjet nuk ka garantuar një furnizim të qëndrueshëm me barna në të gjitha strukturat shëndetësore të vendit.
Gjithashtu, kjo ministri për një kohë ka funksionuar dhe vazhdon të funksionoj pa krehun e këtij institucioni, dhe se si pas zotit Hoti, kjo ka bërë që shumë vendime kapitale të mbesin pa nënshkrime, gjë që e ka dëmtuar këtë institucion.
Me vedeni që se vjet në Ministrinë e Shëndetësisë ka pasur dy herë levizje të pozicioneve të ministrit, që do të thotë Ministrinë e Shëndetësisë janë rruar dy ministra, dhe sidomos ka reflektuar keq ndërrimi i ministrit dytë, gjithsesi largimi i tij.
Ai shton se kjo ministri gjithashtu është ballafaquar edhe me resurse të mangëta menaxheriale dhe profesionale, si në ministri, po ashtu edhe në institucione shëndetësore, gjë që reflekton edhe si rezultatit të gjeturave që kanë bërë edhe organizatat e ndryshme.
Ministria duhet mendoj që vitin ashëm dhe vitet në vijim të ngris kapacitetet e soja menaxheriale edhe të institucione gjithësisht.
Edhe vetë qytetarët shprehin mendimet e tyre lidhur me sistemin shëndetësor në Kosovë, sipas tyre shëndetësia në përgjithësi këtë vit nuk ka qenë prioritet i qeverisë dhe kjo ka bërë që shëndetësia të jetë në nivelin që është.
Sipas mendimit tim, deri më tani shëndetësia nuk ka qenë në nivelit lartë, ka qenë, më me thonë, që katastrofë, me një fjalë. Për ndryshe, shpresojmë që me formimin e qeverisë të re, do të bëhet edhe më mirë për shëndetësi e për gjitha.
Ndërkaq Skënder Syla, udhëheqësi i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, thotë se për të reformuar sistemi shëndetësor kosovar, do duhet të përmirësojë qeverisja e sistemit shëndetësor, jo vetëm në kuadër të qeverisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë, por edhe të gjitha institucioneve tjera shëndetësore. Zoti Syla përmend edhe buxhetin e mangët që këtë vit ka pasur kjo ministri.
Reformimi i financimit shëndetësor. Hapi parë, do të duhet që të kemi një fuqizim të financimit, shtimin e buxhetit për shëndetësi, sepse buxheti aktual nuk i mbulon nevojat bazike të sistemit shëndetësor kosovë, është buxheti më i ulët dhe në krahasim me sektorët tjerë, por dhe në krahasim nëse i krahasojmë me vendet tjera të rajonit.
Sipas zotit Cyla, ngritja vazhdueshme e kuadrit profesional shëndetësor do të ndihmonte në reformimin e shëndetësisë kosovare, sepse siç thot ai, kuadri është aseti më i rëndësishëm i sistemit shëndetësor. Mirë po, ai shton se punëtorëve shëndetësor duhet ofruar kushte optimale për punë në mënyrë që të jenë të motivuar.
Kjo kërkon një përgushtim të gjithë faktorëve. Elementi i parë është qeveria e Kosovës, Ministria e Shëndetësisë, por edhe një mbështetje të koordinuar dhe funksionale të gjithë donatorëve, të cilët përkrahin zhvillimin e Kosovës, sepse ne jemi dëshmitar që gjatë gjithë kësaj periudhe më tepër janë përkrahur sektorët e tjerë, siguria, administrimi i Kosovës, mbretërimi i ligjit, mirëpo sistemi shëndetësor ka marrë shumë pak funde në krahasim me nevojat që i donë.
Në qendrën klinike universitare, emergjenca ishte institucioni që më së shumti është ballafaquar me frekuencë pacientësh. Drejtori i kësaj qendri, Basri Lenjani, thotë se në vitin 2010 në emergjencë janë trajtuar mbi 45.000 raste emergjente. Një ndër sfidat që zoti Lenjani e thekson është edhe mungesa e kapaciteteve hapsinore.
Ky vit ka qenë për një vit, domethënë, shumë i rëndë në arsye, domethënë, për shkak numrit të madh të pacientëve, numrit të ofrimit të shërbimeve operative. Gjithsej në sallën, në dy sallat të qendrës emergjente janë bën mbi 2000 operacione të natyrës emergjente. Kemi mbi 3800 aksidente në komunikacion, 16 të vdekur dhe një numër i vogël i tyre kanë mbeti invalid. si pasoj aksidenteve madhore. Problem kyç, dhe më thonë, në qendrën e emergjente është numri madh i rritja enorme aksidenteve rrugore që ngjajnë në rrugët e Kosovës.
Si do qoftë, nga rreth 90 milion euro sa kishte në dispozicion për këtë vit Ministria e Shëndetësisë, 4 milion euro janë shkurtuar në gjysmën e vitit, që do të thotë se 2 milion euro më pak i kanë pasur në fushën e listës esenciale për Barna, ndërkësh 2 milion euro të tjera janë shkurtuar në fusha të ndryshme të shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Pas bilanceve të politikanëve, ekonomistëve dhe ekspertëve, le të ndjekim mendimet e banorëve të Kosovës për vitin që po lëm pas dhe pritet për vitin 2011. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë sjell korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Ndryshimi i politikës, zhvillimi ekonomik dhe kërkesat për një jetë më të mirë janë disa nga dëshirat e qytetarëve shqiptarë serb që jetojnë në Kosovë për vitin e ri. Ata thonë se në vitin 2011 duhet të ketë sa më shumë vende të reja të punës. Ekrem Myrtezai konsideron se zhvillimi ekonomik duhet të jetë ndër prioritetet e para të qeverisë së ardhshme. Sipas tij, në vitin që po hym, duhet të evidentohen të gjitha parregullësitë që kanë ndodhur në 2010.
Pres që të rrotullohen raportet mes ekonomisë dhe politikës. Ma pak politikë, më shumë ekonomi. Në sekondën e dobësi, 11 vjeçar prej çlirimit e kënej, është lënia bazore e ekonomisë. Bazës mbi të cilën ndërtohen të gjitha raportet dhe të gjitha format e vendimit në këtë rrugë. Shumë jemi habit, shumë jemi preokupu me politikën e titës, duke lënë për të pasit, me cilën është lidhë standardin dhe mirëqenje të qytetarëve.
Ndërkaq, Kushtrim Maliqi shpreson që në vitin 2011 të ketë sa më shumë vende të reja të punës.
Unë pres më shumë, dhe që gëtë tjerat vinë pas mas kësaj këtë tren, si tjetë puna.
Ngjajshëm shprehet edhe Shkelzen Duraku.
Presë më shumë punësim për të ri, kushte më të mira për fakultet, pastërti, ambient, edhe rregullsi në komunikacion.
Dëshira e vetme e Zeqiria Sharit është që politikanët të bëhen bashkë dhe të kenë një vizion të qartë për Kosovën.
Presë më mirë, diçka inshallah bëhet më mirë, inshallah bëhen bashkë këta parlamenti, këta inshallah bëhen bashkë të hujdiqë, se në anjoni shërëtin së dëmë.
Ndërsa atjet e bashota thëtë se nëse Kosova udhëheqet nga njerëzit që duhet të udhëheqin, atëherë mund të ketë ndryshime, në të kundërtën si pasaj, nuk pritet të ndodhë asgjë e mirë në 2011.
Në qovë se bëhen ndryshimet në institucione, besoj që po, edhe marrin e udhëheqin këtë vend, ata që e meritojnë, ma mërmendja që do të ketë ndryshime. Për ndryshim, me këta që u mundun me vjedhen bota, e vjedhen e shkatrun krejt popullin, unë ma mërmendja që ne përsëri kemi shku veç mrapa se për para asma.
Dëshira e parë për vitin 2011 për Krenar Krasniqin është të ketë një koalicion qeverisës të qëndrueshëm e që punon për vendin.
Pak me pas një koalicion ma të mirë si vjetë, dhe dhe ma punëtor, se ma mirë përshodhim qa kemi kushko zgjedhë dhe është ma punëtor me kërë.
Ndërkaq, Dragan Petrovic nga Mitrovica pret që në vitin 2011 të mos ketë probleme, as në jug e as në veri të lumit tjibër.
Da nemamo nekih ovako veçih problema, da nemamo problema se komshijama, da nema problema s ovim komshijama koji su se sere në zapad dhe juga.
Dëshiroj që të mos kemi probleme të mdha, natyrisht të mos kemi probleme me fqinjet në veri, perendim dhe jug. Kryesisht të gjithve ju dëshiroj atë që dëshiroj edhe për vete. Ivana Markovic dëshiron që në vitin 2011 të ketë pashe kudo.
Pa, ranije godine to uglavnom prva želja, ne samo mene, pretpostavljam, nego i većina mojih sugrađana je bila mir.
Viteve të kaluara, dëshira e parë kryesisht jo vetëm për mua, por edhe për të tjerët ka qenë pashja. Por, duke pasur parasysh që 2-3 vitet e fundit, situata ka qenë paka shumë e qetë, jo krejtësisht stabile, por shumë e mirë se në një periudhë të mëhershme, do të thot pres që në vitin 2011 të jetë relativisht qetë. Unë shpresoj se do të jetë jo vetëm relativisht qetë, por fare e qetë. Ndërsa sa i përket të tjerave, shpresoj që do të ketë mbarësi në përgjithësi e sidomos për të rinjët, tha Markovic. Ndërsa Nikola Dimić nga Gračanica thot:
"Ta do çekim, nice, sa do çekim. Živim na Kosovo, Gračanica, 7 km od Prištine. Hvalim vam se."
Çfarë të pres? Asgjë. Jetoj në Kosovë, në Gračanicë, 7 km nga Prishtina. Na mungon gjithçka, fillimisht puna. Nuk ka punësim, ndërkaq premtimet janë të mëdha. Punësimi është problem qendror, ndërkaq se a do të ketë ndryshime diçka vetëm Zoti e di. Sa i përket lirisë lëvizjes dhe qetësisë, nuk është keq as tash, por shpresoj të jetë edhe më mirë. Tha Dimiçi nga Gračanica për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Në shumë vende ka filluar kremtimi vitit të ri, rreth 1.5 milion njerëz u tubuan në Sydney të Australisë për të parë fyshek zjarret, për të cilat organizatorët thonë se janë ndër më të mëdhat në botë. Më herët mira njerëz dolën në rrugët e Zelandës së Re. Në Evropë turma njerëzish janë grumbulluar në sheshet e qyteteve të mëdha. Në New York rreth 1 milion njerëz pritet të dalin në sheshin Times Square për kremtime tradicionale të vitit të ri. Në orën 11 sipas kohës së Evropës Qendrore, i pari që hyri në vitin e ri ishte Kiribati, shteti udhëheqësave në paqësor. Finlanda zyrtarisht i ka tërhequr forcat paqëruese të cilat në kuadër të KFOR-it shërbenin në Kosovë. Kontingjenti finlandez u tërhoqi në 31 dhjetor 2010, tha Ministria e Mbrojtjes. Njësiti i shpërbërk ishte 110 paqëruajtës që kryesisht merreshin me mirëmbajtjen, komunikimin dhe profesionistët e sigurisë, thuhet në njoftim. Deri tani janë rinumëruar 543 vend votime, ndërsa pritet të numërohen 217 nga 760. Kështu tha në mbledhjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Prishtinë. Njoftimin e bëri Burim Ahmeti, koordinatori i Qendrës së Numërimit dhe Rezultateve. Po sot zyra për regjistrimin dhe certifikimin e partive politike i rekomandoi KQZ-s akreditimin e vëzhguesve për rivotimin më 9 janar. Moska i hodhi poshtë kritikat ndërkombëtare një ditë pasi gjykata e dënoi ish-manjatin e naftës Mihail Khodorkovski edhe me 6 vjet burg shtesë. Ministri i Jashtëm Sergei Lavrov tha se gjykatat ruse janë të pavarura dhe se Khodorkovski ka të drejtë të apelojë vendimin. Shtetet e Bashkuara dhe qeveritë evropiane kanë dënuar verdiktin duke thënë se ai mund të jetë i motivuar politikisht. Estonia përgatitet të jap lamtumirën valutës së saj kombëtare krunës në favor të hyrjes në eurozonë. Në mesnat vendi baltik me 1.3 milion banor do të bëhet i 17-ti që e pranon euron. Qeveria e qendrës së djathtë ka thënë se kalimi do dërgoj një mesazh pozitiv për investitorët dhe do ta bëj më të lehtë biznesin me shtetet tjera të Bashkimit Evropian. Hungaria i bëri thirrje OSBE-s për të diskutuar ligjin e diskutueshëm për mediat një ditë para se ligji të hyjë në fuqi. Nga 1 janari Hungaria do të jetë kryesuese radhës së BE-s. Hapi i pason kritikat nga Bashkësia Ndërkombëtare për ligjin i cili parashet që një komitet shtetëror të mund të vendosë gjoba ndaj mediave për mungesë të baraspeshës politike apo siç duhet për shkelje të asaj që cilësohet si interes publik. Kërsnimi nga lufta civile ka krijuar shqetësime në bregun e Fildisht. Forcat besnike ndaj Laurent Gbagbo u kërstuan se do vërsulen në hotelin në kryeqytetin Abidjan, ku paqëruesit e mbrojnë presidentin e njohur ndërkombëtarisht Alesane Utara. Gbagbo këmbëngul se ai është udhëheqës legjitim i bregut të Fildisht dhe i akuzon Francën, SBA-n dhe OKB-n se komplotojnë me Utaran për t'i falsifikuar zgjedhjet e nëntorit. Pjestarë të policisë sekrete beloruse kanë bastisur shtëpi dhe zyrat e gazetarve të pavarur që imbuluan zgjedhjet presidenciale të 19 dhjetorit. Grupi Reporterët pa kufi ka dënuar bastisjet për të cilat thotë se synojnë të sekuestrojnë të gjitha dokumentat lidhur me mbulimin e zgjedhjeve ku presidenti aktual Lukashenka siguroi edhe një mandat. Ndërkohë Belorusia tha se ka vendosur të ndërpres operacionet e zyrës OSBE-s në Minsk. Ministria e Jashtme tha se mandati i misionit është përmbushur. Vëzhguesit e OSBE-s patën thënë se zgjedhjet treguan se Belorusia ende është larg votimeve demokratike. Dhe në fund një lajm nga Kairo, 15 persona e kanë humbur jetën nga rrokullisja e autobusit që u shkaktua nga vërshimet në jug të Egjiptit. Në autobus ndodheshin 77 nxënëse të një shkolle vajzash dhe mësuesit e tyre. Në mesin e viktimave është edhe vozici i makinës së ndihmës së shpejt, i cili shpëtoi 20 vajza para se vetë të humbte jetën nga rrebeshi i ujit.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Dhe ju së të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e fundit të këtij viti të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Ndahemi nga ju duke ju dëshiruar çdo të mirë në vitin e ri 2011. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.